بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتاب دان أقشت دوام تمس بيهنش باب مراقبة كزتش باب شو بابتن يتنش حدثيكي يندك umumiy tartib bo'yicha 66 hadis bo'ladi. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'da al-maut, wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha va tamanna 'ala Allah al-amani." Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه يعني حاسبها أبو يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه روايات قليتلر فيغمان مس صلى الله عليه وسلم ايتلر الكيس من دان نفسه زيرك أدم حقيقي عقلي أدم كم نسى من دان نفسه وزن خصب كتبه أدم وزن تشرب ترقه أدم o'zini ustidan tekshirib turgan odam, boshqalarni ustidan emas, o'zini ustidan. Men nima qilyapman, qanday yashayapman, qalbimdan qanday hayollar o'tyapti, nima ishlar qilmoqchi bo'lib yuribman, qilayotgan ishlarim nima, halol ishlarni qilyapmanmi, yaxshi ishlarni qilyapmanmi yoki har xil qiliqlarni qilib yuribmanmi deb o'zini tekshirib turadi. Haqiqiy aqlli odam shunday. Va amila lima ba'dal maut, o'limdan keyingi holatga yarasha amal qiladi, o'sha o'limdan keyingi holatini o'ylab amal qiladi. Hozirgi qilayotgan amallaridan asosiy maqsadi o'limdan keyingi holatim yaxshi bo'lsin, o'limdan keyingi holatim, hayotim yaxshi bo'lsin. Hozirgi shu dunyoviy hayot emas, asosiy maqsadi o'limdan keyingi, ya'ni oxiratdagi hayotim. Bu dunyodagi hayot haqiqiy hayot emas. U juda ham zo'r yashagan odam bo'lsa, shu dunyoda juda ham ya'ni odamlar nazaridagi eng baxtli odam desa ham qancha yashaydi? 70 yil, 80 yil yashaydi. Dunyoviy hayot mazasini tatib yashaydigan odam gap borsa, maza qilib yashasa 70 yil yashaydi, 80 yil yashaydi. Keyin qari chiqol bo'lib, hastalar bilan qiynalib yurib, tezroq qutulsam edi shu azoblardan deb yashaydigan qoladi oxiriga borib. Ha? Bola chaqasi ham tezroq o'lsa, qutulsak, merosini yesek, tezroq olsak deydigan holatga borib qoladi. Oxiri borib o'lib ketadi keyin. Ja borsa 100 yil yashaydi, o'lib ketadi. Shu o'tib ketadigan, qisqa muddat ichida tugab ketadigan narsa uchun tirishib, tirmashib harakat qilgan odam aqlli odam emas. O'zini charchatib, qiynab, shu bor yo'g'i 60 yillik hayotda deb, 60 yil degani nima degani? 60 yil yashasa 20 yil uxladi degan. Ya'ni 20 yil ovqat yedi, o'ynadi degan. Qolgan 20 yil qanday ishlar bilan o'tsa o'tadi. Ya'ni har kuni necha soat uxlaydi odam? Har kuni 24 soat bo'lsa, shu 24 soatdan 8 soatni uxlaydi. O'rtacha holatda 8 soat uxlaydi ko'pchilik. Bu degani umridan 3dan 1 qismi uyqu bilan o'tadi degan. 20 yil uxlagan odam, 60 yil yashagan odam 20 yil uxlaydi degan. Ya'ni shu bo'lar bo'lmas narsalardan o'tib ketadigan hayotga bor kuchini sarflab, bor aql zakovatlarini shu narsaga tikib yashasa u aqlli odam emas ekanda. Haqiqiy hayot demak o'limdan keyin boshlanadi. Alloh taolo Fajr surasida oxirrog'ida qiyomat kuni odamlarning holati ikki qism bo'ladi. O'shani aytganda nima dedi? Kim aytib beradi? Yawma idin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. O'sha kuni qiyomat kuni inson yatazakkar. Aql kirib eslaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni eh attayn deb va anna lahu zikra endi eslash nima foydasi bor endi? O'tib ketdi-ku eslash vaqti. Dunyoda eslagin. Biz payg'ambarlarni yubordik. Payg'ambarlar nasihat qildi. Payg'ambarlarni ergashgan atbolari nasihat qilishdi. Ey odamlar, ko'zingizni ochinglar, shu dunyoda ibodat qilib qolinglar deyishdi. Qiyomatda foydasi yo'q deb aytildi. U endi qiyomatga borgandan keyin eslab, o'sha payt to'g'ri chiqqan ekanda eslab. Va anna lahu zikra endi nima foydasi? Yaqulu ya laytani qaddamtu. O'sha odam endi nima deydi? Ya laytani qaddamtu li hayati. Hayotim uchun qaniydi men taqdim etganimda, ya'ni yaxshi amallarni taqdim qilib qolganimda edi, yaxshi bo'lardi ekan mana deydi. Ya'ni qaddamtu li hayati. hayotim uchun. Qaysi hayot uchun?
Mana hozir hayot emasmi hozir?
Yashamayapmizmi? Yashayapmiz, lekin u odam bu hayot e'tiborga olmaydi.
Bo'lmas, mana hayoti, mana bu hayotim uchun, ya'ni qaysi hayot uchun?
Oxiratda tirilib gapirayapti bu gapni. Oxiratda tirilganda gapirayapti. Qani edi hayotim uchun yaxshi amallab qolganim deydi, debdi. Ya'ni o'tgan hayoti, dunyodagi hayoti demak, hayot emas ekan. Hayotim uchun, ya'ni haqiqiy hayot oxiratda boshlanar ekan. Mu'min odam mutmainna degani qalbi xotirjam bo'lgan odam. Bu dunyoda shunday bo'lib yashasa, oxiratda ham shunday bo'ladi. Iymon bilan, taqvo bilan bu dunyoda qalbi xotirjam bo'lib yashagan odam oxiratda ham ya ayyatuhan nafsul mutmainna deb chaqiriladi. Ey xotirjam nafs, xotirjam qalb deb chaqiriladi. Ha, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki. O'zing parvardigoringga qaytgin, Alloh taologa. Fadkhuli fi ibadi, mening bandalarimni qatoriga kirgin. Ya'ni haqiqiy mu'min bandalar qatoriga. Udkhuli jannati. Xayr deylar. Jannatda, udkhuli jannati. Jannatga kirgin. Ana shunday mutmainna bo'lish uchun hozir g'animat bo'lishimiz kerak. Lima ba'dal maut. Hadisda aytilganidek, o'limdan keyingi hayotimizga amila deyaptilar, o'sha amal qilib qo'yganlardan bo'laylik. Mana shu odam nima dedilar? Al-kayyis dedilar. Mana shu odam kayyis, ya'ni haqiqiy aqlli odam degan. Al-kiyasa aql zakovat degan. Zirak odam. Ikkita, uchta ish turgan bo'lsa, pastini tanlamaydi, eng olisini tanlaydi. Umarjonga aytsamki, ash tashqarida 5-6 ta mashina turibdi. Xohlaganingiz tanlab oling. Sizga desam. Qaysi birini tanlaysiz? Eng qimmati, chiroylisini, kuchlisini, zo'rini tanlaysizmi yoki bitta tanlaysizmi? Eng past mashinalardan bittasini aytsang. Bo'lmaydi. Bu yaxshi mashina. Eng chiroylisini, eng qimmatini tanlaysizmi yoki qaysi birini tanlaysiz? Shunda aqlli degani nima degani? Aqlli degani eng muhimini, eng zarurini, eng qimmatini tanlaydi. Eng qimmat narsa nima desa, jannat. Tugamaydi-da u jannat. Tugamaydi. Bu dunyoda tez tugab qoladi. Hamma narsa tugab qoladi. Demak, aqlli bo'lishimiz kerak. Haqiqiy aqlli bo'lishimiz kerak. Yaxshi narsalarga ishlatishimiz kerak aqlimizni. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Ojiz degani shuni teskarisi. Dangasa beparvo degan ajiz. Naqanday tez-tez harakat qilmaysan, sen qo'limdan kelmaydi deb turib, ojizlik qilib, zaiflik qilib, meni qo'limdan kelmaydi. Nima unday qilmoqchiman, bunday qilmoqchiman, lekin anular qo'ymayapti, yo'lim to'sib olgan ularni. O'shalarga taslim bo'lib, tinchlik bermayapti menga, o'qitmayapti. Yaxshi o'qimoqchiman, tinchlik bermayapti. Oldimga kelib gapiraveradi. Menda ayb emas, mana shu bolada ayb. Meni dars qilmaydi. Ajiz. O'zi ham shunaqa ekanda. Ajiz ekanda, o'zi aqlli bo'lsa ekan. Aqlli bo'lgan odam birov gapga solaman desa, birov chalg'itaman desa, unga qaramasdan o'qiveradigan bo'lsa. Al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. O'zini nafsiga, nafsini havosiga ergashtirgan odam degan. O'z nafsini havosiga, ya'ni havo degani bir narsaga moyil bo'lish degan. Bir narsaga moyil bo'lish degan. Havo, oddiy havo bor, unday qimirlab shamol bo'lganligi uchun havo deydilar, shamol bo'lganda qimirlab ketadi. Inson nafsi bir narsaga havo moyil bo'lsa, qimirlab bir tomonga moyil bo'lsa, havo nafs deyiladi. Havo nafs hech qachon yaxshiliklarga, tepaliklarga chiqmaydi, pastlikka tushadi, jahannamga tushadi, tortadi. O'shuning uchun havo nafs yomonlanadi. Dunyoviy narsalarni xohlaydigan nafs odatda oxirat ishlarini xohlaydigan qalb deydi. Qalbim shu yaxshi ibodat qilishga chorlayapti deb qalbimda aytiladi. Nafsim shu tinch qolmayapti, shu yer deyapti shu narsani. Tez o'yna deyapti deb nafs. Nafs shunaqa yomon narsalarga tortadi. Qalb yaxshi narsalarga tortadi. Agar uyg'oq qalb bo'lsa, o'lgan qalb bo'lsa shu nafs egallab olgan bo'ladi o'shani. Yoki uxlab qolgan bo'lsa qalb nafs uxlatib qo'ygan bo'ladi. Havoi nafs, dunyoviy narsalarni xohlaydigan, o'ynash, kulish, yaxshi emas narsalarni xohlab o'shanga moyil bo'lib yuradiganmi, o'sha havoyi nafsga ergashgan odam deyiladi. Shuning uchun aytyaptilarki, ajiz odam, yaqol, dangasa, beparvo, qovushmagan, shunaqa sifatlar bilan sifatlanadigan odam. Ajiz. Qo'lidan bir narsa kelishni xohlamaydi. Keladi o'zi. U xohlamaydi. O'rganib qo'ygan dangasalikka, ham tekinxo'rlik o'rganib qo'ygan, beparvolik o'rganib qo'ygan. Man atba'a nafsahu hawaha, o'z nafsini havosiga ergashtirib qo'ygan odam shunaqa. U aqlsiz odam bo'ladi. Mana shunday odam, ya'ni aqlsiz degan. Va tamanna ala Allohil amani. Ya'ni shuncha qilarishlar qilib, dangasalik qilib, o'yin qoralik qilib, uxlab, yana besh baho olishim kerakman. Eng yaxshi mukofotlarga berilish kerak. Deb amani, orzu havosida bilan yashaydi. Amani umniya orzu degan, havas degan. Havas, ya'ni o'zicha havas, kelajakda milliarder bo'laman, kelajakda bunday qilaman, bunday qilaman deb o'tiraveradi. Bir joyda uxlab, dangasalik qilib. Mana shunaqa odam, ya'ni beparvolik bilan, yalqovlik bilan yashaydigan ajiz deyiladi. Ojiz odam. Ko'z ojiz bo'lsa, haqiqiy ojiz u odam emas. Mana shunaqa odam mana dangasalar haqiqiy ojizlar. Qo'lidan hech narsa kelisha olmaydigan beparvo yalqov odam shunaqa deyiladi. Shunday bo'lmaslik kerak. Aqlli, zakovatli, tirishqoq bo'lish kerak deyiladi. Hadis ma'nosi shu. Rawahu at-Tirmidhi va qala hadithun hasan. Demak, bu hadisdan olinadigan foydadan eng asosiysi umr g'animat bilishimiz kerak. Umrimiz o'tib ketib qoladi. Tezda tugab qoladi. Shuni g'animat bilishimiz kerak. Agar yashasak shunda 60-70 yil yashaydigan bo'lsak, shunda tez tugab qoladi deyapmiz. Lekin kim kafolat beradi sizga shu 60 yil yashashi ham? Balki hozir o'lib qolishingiz mumkin, bilmaysiz. Hech kim o'lim qachon kelishini bilmaydi. Tayyor turishimiz kerak o'limga. Shuning uchun salaf solihlar holatlarini shogirdlari aytishganda ustozlari haqida shunaqa buyuk imomlarning hayotlari. Imom Ahmad, Imom Shofiiy, Imom Muhammad ibn Salama va hokazo katta-katta ulamolarning hayotlarini yozilganda aytiladi, o'shalar ulamolar o'zlari rivoyat qilishadiki, shu olimga aytilsa-ki, ertaga o'lasiz, o'limga tayyorlaning desa, o'zini hayotida qilib yurgan amallardan ortiqcha hech narsa qila olmas edi. O'zi tayyor turgan odam o'zi. Ertaga o'lasiz, tayyorligingiz ko'ringsiz desa, biz ancha narsalarni qilishimiz kerak deb shoshilib qolamiz. Fitrchilab qolamiz, ertaga o'lar ekanman. Ertaga o'lar ekanman. Aniq bir xabar kelsa-da, darrov qilish kerak bo'lgan narsalar miyasidan o'tadi. Bir sekundda milliardta narsani eslab oladi. Ha, bular salaf solihlar unday bo'lishmagan. Ertaga o'lasiz desa, hamma yaxshi amallarni qilib yuribdi o'zi. Ortiqcha vaqti yo'q, bir sekund ortib qolgan vaqtimni ham g'animat bilay degani, bir sekund ortiqcha vaqti yo'q o'zi. Shunday yashashgan ular. Shuning uchun biz shunday bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Ularning darajasiga yeta olmaymiz bu turgan gap. Lekin harakatda nima deydi o'zbeklar? Harakatda barakat, ya'ni harakat qilsangiz Alloh beradi sizga. Shuning uchun hadis qudsiyda Alloh nima dedi? Man atani yamshi ataytuhu harwalatan. من تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع دي 40 أخي يا مسلم كم من يروب يقلشسا ديبت الله تعالى من يقروب يقلشا من ديبت بندن من إكرك يتنمو الزخصة ما أمنون نتش من درجة كتر وراء بلان ديك ديك ما نوضي يعني كم من يروب كيسا ما أمنون يقروب كلا من ديبت الله تعالى رحم لي زود ديك نقالي ya'ni o'shuncha harakatda barakat. Biz ozgina bo'lsa ham harakat qilaveraylik, yaxshi niyat bilan Alloh barakasini beradi va qarabsizki, oliy darajalarga ko'tarilasiz. Endi bu narsani 100% kafolat berib ayta olmaysiz bu dunyoda, chunki o'lishda, o'lgunizcha qanday bo'lasiz bilmaysiz-da. Lekin umidsiz bo'lmasdan harakat qilaversak, o'lganingizdan keyin kuyin ko'rasiz. Voy subhanalloh, qayerdan ketdi qoldi menga bunday darajalar, bunday savoblar? Sen farishtalar aytadi, sen Allohning ey yaxshi bandasi, sen hayotingda bunday ishlar qilgansan, buni mukofotiga mana shunday darajalar berildi deb sizga xushxabar, bashoratlar berishadi o'shanda inshaalloh. Shuning uchun harakat qilaylik. Demak, eslab qolinglar, foydalanib hozir yana musobaqa qilamiz. Endi keyingi hadisga o'tamiz. 67-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kishining islomi, musulmonligi go'zal bo'lishligi alomatlaridan biri nima ekan? Tarkuhu ma la ya'ni. Keraksiz narsalarni tark qilish. Unga mola, ya'ni unga kerak emas bo'lgan narsalarni orqasidan yurmaydi, tark qiladi. Musulmon kishining musulmonligining go'zalligi alomatlaridan biri tarkuhu ma la ya'ni. Keraksiz narsalarni tark qiladi. Kerak emas shu narsa. Islomga, musulmonlarga, iymonimga, amalimga hech qanday foydasi yo'q bu narsani. Nima qilaman deb tark qiladi. Ya'ni masalan, siz dars qilib o'tiruvdingiz, ikki kishi aytdi, gaplashib o'tiribdi. Nima haqida gaplashyapti ekan bular? Mana g'iybat qilyaptimi-ekan? Yoki qandaydir kimdir, qaysidir odam nimadir bermoqchi, o'shani borib ikkalasi bo'lishib olmoqchimi-ekan, meni quruq qoldirib deb turib, o'zi kitob o'qigandek bo'lib o'tiradi, lekin quloqi o'shada. Uzoqdan gaplashib o'tirganlarni ham bunday quloq solib o'tiribdi. Siz kitob o'qiyapti deb o'ylaysiz uni, lekin u quloqlari bilan eshitayotgan bo'ladi, nimadir deyapti. Mana shu tarkuhu ma la ya'ni qilmaganligida, keraksiz narsalarni tark qilmaganligida. U sizga kerak bo'lganda sizga aytardi, keraksiz deb sizni chaqirardi. Kerak emas sizga. Kerak emas bu. Ular aytgisi kelmayapti sizga. Nima qilasiz shunga aralashib? O'zingizni uzoq tuting bunaqa keraksiz narsalardan. Haqiqiy musulmon odam musulmonligi, islomi, iymoni kuchliligi alomatidan bu. Iymoni kuchli odam nahang birovdan gaplashib o'tirishga e'tibor bermaydi. Nima deyapti ekan deb turib, xayolan ba'zi odamlar yuragi o'ynab turibdi. Nima deyapti ekan? Nimadan qolib ketyapman ekan? Menga qarshi nimalar uyushtirishyapti ekan? U ikkalasi o'tirib olib, deb tinch bermaydi shaytonga, tinchlik bermaydi. Shu narsaga quloq solmaslik kerak. Bunday narsalarga e'tibor bermaslik kerak. Keraksiz narsalar. Bu degani u ikkalasi yaxshi ish qilyapti degani ham emas. Bilmaydi u ikkalasi nima haqida gaplashyapti ekan. Birovlarni darsdan chalg'itib, dars qilib kitob o'qib o'tirgan odamning miyasini, xayolini, fikrini bo'lib, u ham yaxshi ish emas o'zi. Lekin mayli, ular nima qilgan bo'lsa ham siz chalg'imang deyapsizda, yaxshi odam yaxshiligicha qolavering. Keyingi hadisga o'tamiz. 9-chi hadis bu bobda, o'zi umumiy tartib bo'yicha 68-chi hadis Umar roziyallohu anhu'dan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu." Kishi xotinini nima uchun urding deb so'ralmaydi, deyilyapti bu hadisda. Bu hadis zaif hadis. Lekin zaif hadis degani bo'ldi, bu hadisdagi aytilganiga butunlay botil degani emas. Hikmatli so'z bo'lishi mumkin. Qaysidir bir salaflardan biri aytgan gapni sal dangasaroq shogird hadis aytdilar shekilli deb turib, hadis deyorgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zi haqiqatdan hikmatli gap. Birovni xotini bilan birovni nima ishi bor? Ya'ni birovni oilasiga, birovni oilaviy hayotiga aralashmaslik kerak. Sizlar bo'ydoq bo'lsanglar ham bilib qo'yishingiz kerak. Er xotinning orasiga tushgan odam o'zi xijolat bo'lib qoladi. Xotinni kishining gapiga, shikoyatiga aldansa, misol uchun mana kimidir opasi erga tekkan, keyin bir kun opasi shikoyat qilib keldi. Bu o'yindalar opasiga rahmi kelib, ochchig'i chiqib, pochchasi bilan urushib, "Bermaymiz, qaytaraymiz opamiz sizga, yo'qolingiz." Opasini olib kelib, eri bilan xotin orasini ajratib, "Ha? Siz oradan 2-3 kun o'tgandan keyin opasi "Men ketaman" deydi. "Qayerga ketasan?" deb "Erimga boraman" deydi. "Ha, ering pashaxini chiqarib urdi-ku, yubordi endi. Er bo'lgandan keyin hozir urush turadi xotinni. Mana xato qilgandim-da, hozirgina. Men ketaman." "U desa bu desa. Voy, qo'yib yuboringlar mana, bolacha ham bor yo'qda, assalomu alaykum. Bolalarim qolib ketgan. U erim yaxshi odam o'zi, bitta xato qilib qo'ydi, endi shunga yetadimi?" deb xotin kishilar o'zgarib qoladi. Erini oldiga ketgisi kelib qoladi. Keyin bu yoqda bu odam eri bilan urushib qo'ygan-ku. Endi qaysi yuz bilan qaraydi unga? Qaysi yuz bilan u bilan ro'baro bo'lib uchrashish mumkin? Keyin majbur qizarib, buzarib kechirim so'raydi. Yoki kechirim so'ramasa ham ko'rishmayman. Bor ketsin, ket o'sha erini oldiga. Opasi bilan ham urushadi keyin. Qarabsiz, ikkita dushman paydo bo'ladi o'zidan o'zi. Birovni hayotiga aralashganda bu narsalar birdaniga xavf qo'yadigan yoki shoshilib turib bir gap gapirib o'riladigan narsa emas.
Agar bo'lmay ketganda ajrash kerak bo'lib qoladigan bo'lsa nima degan Alloh taolo o'zi ko'rsatib qo'ygan, Qur'onda bayon qilib qo'yilgan. Fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan degan Baqara surasida. Yaxshilik bilan yashanglar yoki yaxshilik bilan ajrashinglar. Janjal qilib ajrash shart emas. Ajrashadigan bo'lsa o'zingizga ajrashib ketaveradi u. Ya'ni katoliklarda, xristianlarning katolik tobiyasida taloq haromdir. U bitta erga bitiksa bu o'lguncha shu bilan bo'lish kerak. Bitta xotin olsa o'lguncha shu bilan yashash kerak. Ular botil to'qima narsa o'z aslida ular ham. Lekin shunaqa din qilib olgan ular. Islomda esa nima emas. Islomda taloq qilish kerak bo'lgan holatga borib qolinsa, taloq qilaveradi. Boshqa er chiqadi unga, bunga boshqa xotin tiqilyapti. Ya'ni qatta janjal qiladigan narsa emas bu. O'z aslida xotin kishini urishligi yaxshi emas. Ulaika laysu bi khiyarikum. Laysa ulaika bi khiyarikum dedilar. Xotinni uradiganlar yaxshi odam emas sizlar ichingizda deganlar. Xotin kishi urilmaydi. Ja urushga zarur qolsa misvakka o'xshagan narsa bilan bunday zizillatib qo'yadi xolos. Shu urushga ruxsat bo'lgan nuqtasi shu. Ba'zilar ko'kartirib tashlaydi. U ahmoqlik ya'ni. Sizlarga bugun mana uylanish haqida qisqacha dars. Xo'p, bu hadis zaif dediga, lekin ma'nosi sahih. Xotin kishi urush mumkin emas bo'lsa ham, urush yaxshi emas, ya'ni mumkin emas demaymiz. Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan uni. Fa'izuhunna birinchi darajasi. Ikkinchi darajasi nima? Wahjuruhunna. Uchinchi darajasi nima? Wadribuhunna. Nisa surasi. Ayollar degan sura bor bilasan. Ma'iza qilinglar. Ya'ni xotin kishi ja jirilib, odobsizlik qilaversa, besabrlik qilaversa, eriga itoatsizlik qilaversa, fa'izuhunna. Ma'iza qilinglar. Ma'iza bir marta, ikki marta, uch marta, to'rt marta, besh marta yaxshi gapiringlar. Sabr. Juda bo'lmay ketsa keyin vahjuruhunna. Hajr qilinglar. Gaplashmay qo'y xotininglar bilan. Bir hafta, ikki hafta. O'zimga bormaydi-ku. Xotin kishi o'zi to'kilib qoladi. Bir kun ikki kun gapirmasangiz o'zi yorilib ketadi deydi. Sizlarga dars yani. Kechiring dadasini, kechiring dadasini, kechiring. Kechir. O'zi yaxshi xotin bo'lsa-da, ya'ni u juda ham shaytonlab ketgan xotin bo'lsa, keyin oxirgi nuqtasiga vodrib bo'ldi. Uringlar keyin. Endi bir hafta kechirim so'rarmikin deb kutdingiz, gapirmasdan yurdingiz, qovog'ingiz solib, hech bir foydasi bo'lmadi. Boshqa hech qanaqa chora qolmagandan keyin ozgina urushga ruxsat. Ko'kartirib emas, sindirib emas, o'sha misvob, sal uni uzunroq misvoblarni olib, sal savalab qo'yasiz. Ya'ni shunga ruxsat berilgan. Agar hikmatdan bo'lsa, aqlni ishlatish kerak. Bor birinchi hadisga amal qilish kerak. Kayis bo'ladi. Oxiratda nima deb javob beraman degan narsaga binoan qilishingiz kerak. Shundan keyin ham isloh bo'lmasa, ora endi ayb balki xotindan emasdir. Har doim xotinda ayb bo'lavermaydi. Erkaklar ham aybdor. Balki ko'pincha zolim bo'ladi erkak kishi. Hozir ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda, xotinidan kaltaydiganlar ko'payib ketibdi. Demak, oxirgi chorasi urib qo'yasiz ozgina. Shuni ham isloh bo'lmadim, keyin bekor ushlab o'tirmaymi? Zulm qilib bu xotinni qamab qo'yib bir joyga. Shu yerda o'lib ketasan. Yo'q, qo'yib yuboray. Taloq, mayli taloq. Birinchi kichkina bir taloq ketaversin. Ya'ni shariat eng oliy darajada tartiblab bergan. Eng oliy darajada tartiblab qo'ygan. Shariat shunday. Birdaniga bo'lmaydi. Qarang, qancha bosqichlardan o'tyapmiz. Birinchi sabr qilasiz, keyin nasihat qilasiz. Qayta-qayta, takror-takror nasihat qilasiz. Shirin, boshida shirin so'zlar bilan nasihat qilasiz. Keyin sal qalampir qo'shasiz. U ham bo'ladi. Keyin sal aloqani uzganday bo'lib, qovog'ini solib, 3-chi bosqich, 4-chi bosqich, 5-chi bosqich, oxiriga inshaalloh majib ketasiz. Oradan qancha vaqt o'tishi mumkin? Bola tarbiyasi ham shunday. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda nima dedilar? Muru avladakum bis solati li sab'in wadribuhum alayha li ashrin. Bolalaringizni 7 yoshga yetgandan namozga buyuringlar dedilar. 10 yoshga yetganda esa namoz o'qimasa uringlar. Ya'ni 7 yoshdan 10 yoshgacha qancha vaqt bor? 3 yil faqat gapirishingiz kerak. Bolam, yur namozga. Bolam tur namozga. Bolam namozingni o'qiging. Bolam bomdod 2 rakat sunnat, 2 rakat farz. Bolam peshin 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat. Olam asr turra ketfaz. Olam bunday. Bolangizga o'rgatib-o'rgatib, o'rgatib 3 yil muhlat sizga. 3 yil ichida hisoblab chiqsangiz, 5000 martadan ko'p aytish kerak. Namoz o'qing. Har kuni 5 vaqt namoz bor. Har kuni 5 vaqt aytib turishingiz kerak. Bolam tur namozga. Bolam namozini o'qi. O yoshga yetguncha biror marta urishingiz mumkin emas. Mashu narsalar juda muhim. Bosqichma bosqich asta-asta bo'ladi. Shoshilmaslik kerak. Lekin tashlanib qolmaslik kerak, beparvolik bilan. Ana al-ajizga o'xshab qolmaslik kerak, nariga hadis aytilgan. Buladan yaxshi chiqmaydi. Bu xotindan yaxshi chiqmaydi, bu boladan yaxshi chiqmaydi. O'zi yaxshi deydi, xuddiki. Hamma yomon, bitta o'zi yaxshi. Hamma to'g'ri narsa. Sekin-sekin bo'ladi. Gapiraversiz ta'sir qiladi. O'tgan darsimizda ham aytdik-ku, bir joyga bitta suv tomchilaver, haligi toshga tomchilaverganda toshni o'yib qo'ygan. Ilm olaversiz, siz ham olim bo'lib ketasiz oxiri. Olim bo'lganingizni bilmaysiz. Qancha narsa bilib qo'yasiz, ya'ni. Men bilmayman deysiz mumkin, boshqa lekin har yoqdan har xil savollar kelganda, ha, buni men eshitgandim, balonchi tomon ne degan, ha, balonchi kitob o'qigandim, izga tushib qoladi. Qancha narsa o'qib qo'ygan bo'lsa, qancha narsa harakat qilaverish kerak, ya'ni. Va mana bunday tarbiya masalalarida ham shunday tarbiya qilaverish kerak, sekin-sekin gapiraverish kerak, nasihat qilaverish kerak. Keyin ba'zida majbur bo'lsangiz, ozgina urib qo'yasiz. Shunday. Shu bilan muroqaba bobi tugadi. Ya'ni bu hadislarni nima uchun bu bobda keltirildi? Nima uchun? Muroqaba bobida keltirildi. Kuzatish bobida keltirildi. Chunki inson o'zini kuzatib turyapti-da bunda. O'zini ustidan hisob-kitob qilib turish kerak. Alkayi sumandana nafsahu, ya'ni hisob-kitob qilib turgan odam, ya'ni muroqaba qilib turgan odam, kuzatib turgan odam o'zingiz ustingizga kamera qo'yib qo'ying. Mana shu yerda kamera qo'yib qo'ysak, hamma odobli yashaydi. To'g'rimi? O'shinga o'xshab o'zingiz ustingizga kamera qo'yib qo'yingki, yaxshi iymonli bo'lib yashash uchun. Xato qilsa, tuzatib turing. Yo'q, xato qilmang, ey nafsim, o'zingizni isloq qiling, nasihat qilib turing. Mana shu bob muroqaba bobiga aloqasi. Mana qolgan hadislar ham shunday. Keraksiz narsani tark qiladi musulmon kishi dedik. Keraksiz narsani zarur emasmi, dinga foydasi yo'qmi, tark qiladi. Muroqaba bilan. Qanday qilib biladi? Muroqaba bilan, o'zini kuzatib turishlik bilan biladi. U agar o'zini kuzatmasa, bilmay qoladi. Aytdik-ku, kitob o'qiyotganda kishi gaplashib tursa, o'zini kuzatmagan odam, o'zini kuzatib tekshirib, o'zini ustida ishlab tekshirmagan odam yo'q ketib qoladi. Nima deyaptigina? Nima deyaptigina? Deb yo'q ketib qoladi. O'zini kuzatib turgan odam, o'zini ustida ishlaydigan odam, "Ey, qo'y, nima qilaman?" deganda o'zini kitobni o'qiyveray, darsni o'qiyveray. Va hokazo, qolgan hadislardan shunday aloqasi, mashhur bobga aloqasi bor. Ya'ni xotin kishining eri ursa, nima uchun urding? Sen o'zingni kuzatding, birovning ishiga aralashmasdan. Sen o'zingni xatoyingni tuzatding, birovning oilasiga aralashmasdan. Bilmaysan sen ichkarida nima, sen tashqaridan eshityapsan. Ya'ni bo'lgan voqeani ko'rmagansan. Xotin kishini urgan eri ursa, misol uchun, uyda keyin u qaytqandir eshitib qolsa, u xotinni uribdi desa, u nima uchun urgan, qanday voqea bo'lgan bilmaydi u. Shu narsalarni ehtiyotini olib, o'zini kuzatib, "Men nima qilaman, oilasiga aralashib" deyish kerak. Va hokazo. Tayyib. Birinchi hadisdan oladigan eng asosiy foydamiz nima dedik? Kim gapiradi, kim javob beradi, qo'l ko'taradi?
Birinchi hadisni
qanday qilib?
Agar shu o'zingga nomi qo'yayotgan amallarga e'tiborni
bo'lsa, savollar. Hadi bir. Tayyib. Yana kim o'sha birinchi hadisda ikkinchi qism nima edi?
Zira bo'lish. Ya'ni o'zini ustida zira bo'lish.
O'sha aytdi, o'sha birinchi qismi, ikkinchi qismi, hadis ikkinchi qismi nima haqida edi?
Ikkinchi qismi nima?
Mola, ya'ni tarbiyalash.
U ikkinchi hadis. Birinchi hadis davom
etmas. Havo nafsga nima deyish?
ya'ni bu birinchisini teskarisi ergashib ketish degan
oilasida.
O'sha nima dedilar? Ya'ni birinchisi kayis, ya'ni kayis. Nima ekan kayis? Ay, kayis, ya'ni zili odam. Buni teskarisi nima ekan?
Ajiz.
Ajiz odam, ya'ni dangasa, yalqov, qovushmagan. Demak, ikkinchi odam shunaqa, ya'ni ojiz, yalqov, dangasa, havo nafsga ergashgan. Va mutamanna alallohi al-amani, kim aytib beradi? Tamanna alallohi al-amani, nima degan?
Alloh taolo
xavfni, havasni yo'q qilgan. O'zini oddiy, yaxshi odamdek his qilib, men bunga mukofotlar berish kerak, men bunday darajalarga ko'tarilishim kerak. Orzu havasini qo'yib, o'zi dangasa, o'zi ish qilmaydi, ibodat qilmaydi, amal qilmaydi, lekin orzu havasini deb o'yladi. Demak, bu odam yomon odam. Shunday bo'lmasligi kerak. Deyilyapti. Ikkinchi hadisda kim arabchasini aytib beradi?
Men ushbu islomiy nori tarkibini ma'nolayman.
Ayva, keyin o'zbekchasi?
Ha. Kishining islomi eng go'zalligi bo'lsin. Eng go'zalligi, ya'ni o'ziga tegishli bo'lgan narsa tanlaydi.
O'ziga tegishli emas, ya'ni unga
kerak emas bo'lgan narsa.
O'sha diniga, iymoniga foyda bermaydigan narsalarga e'tibor bermaslik, tark qilishlik. Bu hadis 40 navoiydan kelgan, 40 hadisdan kelgan. Muhim hadis. Ana qarang, birinchi hadisda aytiladiki, الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان وبرج حدث حيث التوقيمة الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان يردد إلى ما؟ وشنج ما تخبر ما؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. طيب إكينش حدث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وشينش حدث كتير وردك birinchi hadis bilan ikkinchi hadis, ya'ni hozir bugun o'tgan hadislarimiz. Birinchi kishi qo'l ko'taruvdi, lekin sizga emas, sizga emas. Kim bilan kitob oldingiz?
Al-kayyiz man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut. Wal-'ajiz man ittaba'a hawahu wa atba'a.
Wal-'ajiz man atba'a nafsahu.
Wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawahu. ما أتبع نفسه
هواها
وتمنى من الله الأمان
على النبي
أما تمنى الله
الأمان هاي تروارين يا نبسة
العاجز
بوشنا الكيس
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان.
يخشى. كينغس من حسن
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
ما لا يعني. يخشى. يعني قايتة بتقايتة ركوز بجسم نعيتة مثلا سيد الكلام بس.
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سيريك أولاً o'zini nafsini nazorat qilib turgan, o'zini nafsini ustidan, ya'ni o'zini
hisob
kitob turgan kishi va hayotida bu dunyo hayotidan keyingi o'limidan keyingi hayotga ishlagan, amal binoan ajizu man atba'a nafsahu hawaha va tamanna alallohi al-amal. Ojiz odam o'z nafs havosiga ergashgan, nafsini yani havosiga ergashtirgan, nafsiga ergashgan.
Nafsini havosiga ergashtirgan. Bo'laveradi.
Nafs havosiga ergashgan. Va katta-katta orzularni, umidlarni qilishgan.
Amal qilmasdan undan orzu havas qilib yuradi. Keyingisi min husni
kişinin islomining go'zalligidandir. Unga muhim bo'lmagan narsalarni tark qilish.
Unga kerak
emas, muhim bo'lmagan narsalarni.
Barakalloh. Endi sizlarga bitta shu xato qilishda ehtiyot bo'lishlikni muhimligini o'rgatadigan shu hadisga dalolat qiladigan boshqa ma'no bor. Al-mu'minu kayyisun fatin degan so'z bor. Al-mu'minu kayyisun fatin. Uchta kalima. Siz aytingiz. Al-mu'minu Umar, Umar.
Al-mu'minu
kayyisun fatin.
Kayyisun fatin.
Fatin. Tobilan. Kayyis bildinglar nima degani? Mu'min bo'lgan odam. Kayyis nima? Aqlli odam, zukko odam. Fatin. Fatin zirek, bu ham zirek degan ma'no. Kayyisun fatin. Zirek aqlli odam. Bu kishi shunday bo'ladi. Shuni bittasi xato o'qiyapti-da. Ustozdan noto'g'ri eshitgan yoki ustoz to'g'ri aytgan bo'lsa ham, u keyin ustoz vaqtida mashq qilmasdan ustoz bilan to'g'ri o'qiyapmanmi yo'qmi tuzatmasdan keyin o'zicha o'qib olgan. Keyin butunlay ma'no o'zgarib ketib qolgan. Nimada o'qigan? Al-mu'minu kayyisun fatinun nimada o'qigan ekan? Qarab nima degan ekan? Al-mu'minu kayyis qutun. Kim tushundi?
Kiyiz
qutun, paxta paket. Bir paket yoki bir setka
paxta.
Kiyiz qutun. O'shaning uchun xato o'qishdan ehtiyot bo'lish kerak. O'zi bilmasdan. O'sha to'g'ri, noto'g'ri o'qiyotganligini aniqlab olish kerak. Mashq qilib aniqlab to'g'ri o'qiyotgan bo'lsa. Yana bittasi domla ekan bo'lsa, bu domla ham shu uzri bordir, xato o'qiganiga balki o'sha ustozlar yo'qligi, o'sha Hindiston tarafida ekan. O'sha ustoz bo'lmagan ekan. O'sha balki o'z kitobdan o'qib ustoz topa olmasdan shunday qo'yandir. Bitta hadis bor. Ataytum ila salati fa'tuha wa alaykum as-sakinatu wal waqar. Wa alaykum as-sakinatu wal waqar. Namozga kelsanglar sakinat bilan, vaqor bilan kelinglar degan hadis. Sakinat, xotirjamlik bilan, vaqor, haybat bilan kelinglar degan. Xotirjamlik, haybat bilan kelinglar degan hadis bor. Shuni ustoz yo'lida xato o'qigan ekan o'sha ham. Bir kishi bu yoqdan borgan, bir ahli ilm, borsa qarasa hammasi jumaga yoki namozlarga chiqqanda bitta pichoq bilan bitta sichqonni ovlab o'ldirib kechirgan. Namozga borishdan oldin. Shu urf degan. Albatta bitta sichqon olib sunnat ya'ni qilolmasa ham mayli. Sunnat ham ekan shu deb o'ylab bitta sichqonni o'ldirib, pichoq bilan suyib o'ldirib, ko'rib keyin namozga chiqqan. Nima bu debdi domladan so'rabdi. Hadisda kelgan bu debdi. Qanaqa hadisi? Alaykum bisikkinatin va fa'r. Alloh rozi bo'lsin. O'sha xato o'qishdan ehtiyot bo'lish kerak.